Marie Riels Melchior har skrevet bogen Dansk på mode. Undertitlen er Fortællinger om design, identitet og historie i og omkring dansk modeindustri. I den næste lille times tid taler Bodil Grue med Marie Riels Melchior om dette at italesætte dansk produceret mode som netop dansk. Der er endnu ikke nogen modeudstilling på Designmuseum Danmark, det tidligere kunstindustrimuseum, men det er i museets café, interviewet finder sted.
Titlen Dansk på mode, den er sådan lidt dobbelttydig. Hvad lægger du i den?
Det er du jo fuldstændig ret i, at den er lidt dobbelttydig. Og en lille sjov historie var også, da jeg talte med redaktør om titlen, som er den oprindelige titel på PhD-afhandlingen, og så nu omskrevet til bog. Så sagde hun, du mener vel ikke, at sproget dansk er kommet på mode? Og så sagde jeg, nej, det mener jeg ikke. Men der er selvfølgelig den dobbelttydighed i, at man kan ligesom sige dansk mode, det er det samme som at sige, sætte dansk oven på mode, sådan helt, hvis man ser det sådan visuelt for sig. Men det betyder også i den her sammenhæng, at det danske er på mode. Og det er det samspil, at når man siger, at det danske er på mode, det kunne det jo være i utrolig mange sammenhænge. Det kunne jo handle om mad og møbler og alt muligt andet end tøj. Men det handler faktisk også om tøj, at det danske er på mode i forhold til produktionen af, og designet af tøj.
Hvornår er det blevet moderne at snakke om dansk mode?
Det har det været flere gange. Man kan jo sige, at mode har det også med, at noget bliver moderne, og så går det eller bliver på mode, og så går det af mode. Og sådan er det egentlig også med dansk mode, hvis vi ligesom forestiller os dansk mode i citationstegn som et fænomen. Og senest så er dansk mode blevet moderne i slutningen af, ja, det er sådan i 90'erne, midt 90'erne, slut 90'erne, så der er sådan, det ulmer, og så bliver der virkelig, kan man sige, knald på i starten af 2000-tallet, hvor der også ligesom på andre fronter end blot, man kan sige, mediernes dækning af dansk mode, men også hvordan den danske modeindustri organiserer sig, virkelig er tryk på det danske, og man er optaget af, hvad er dansk modes, formulerer man i sådan et brandsprog, DNA, og man er sådan, altså man vil helt ind i essensen, man vil ned i sådan, hvad er det, der ligesom gør det til noget særligt, og hvor man er optaget af, at det er det danske, det er det nationale, det sådan kulturelt specifikke, der kan et eller andet, som man skal finde frem til, fordi at det er noget unikt, det er noget, der kan være en konkurrencekraft, altså man kan sige, at ens kultur, ens nationale identitet kan blive en konkurrencekraft af en eller anden art, og det søger man efter. Så man virkelig sige der det virkelig blomstrer og er tryk på, at dansk mode er moderne. Det er sådan i begyndelsen af 2000-tallet, og har så egentlig varet ved, og er stadigvæk en tendens, og er ikke klinget af endnu. Men når vi kigger længere tilbage i historien, så kan man sige, der hvor i det 20. århundrede, hvor man skal sige, hvornår bliver dansk mode moderne første gang, der ser jeg i hvert fald i mit materiale, at det er sådan i slutningen af 50'erne, og så får det, der ulmer det, og så får det knald på i løbet af 60'erne. Og det handler om selvfølgelig mange ting, der gør, at på det tidspunkt, at dansk mode bliver moderne. For før det, så når man talte mode og mode i relation til tøj, så gik det nærmest ud på, at det ikke skulle være dansk. Det handlede mere om, at det skulle være internationalt, det skulle komme udefra for at være moderne. Og så sker der altså en vending. Egentlig kan man sige, det er jo en ret radikal vending, der sker i overgangen fra 50'erne og ind i 60'erne.
Men er moden ikke international på det tidspunkt? Altså, der er en europæisk trend, som alle lande følger, og det er der vel egentlig også stadigvæk. Altså, det er sådan lidt svært at forstå det der nationale brand, når moden nu faktisk er så international. Har den ikke hele tiden været det, at så kigger man sig om i, hvad laver de i Frankrig, og hvad laver de i England, og hvad laver de i USA? Og, altså, der er sådan den vestlige verdens trend.
Det har du ret i. Det er der. Og det gør også, at den her sag at tale om dansk mode, og at vi hele taget bruger en formulering som dansk mode, er en ret kompleks sag. Fordi at det er rigtigt, at mode er et grænseoverskridende, hvis vi taler sådan i nationer og nationale grænser. Terminologi, så er mode grænseoverskridende. Det stopper ikke ved kryds å, eller det stopper, altså det flyder, og inspirationer kommer mange steder fra. De kommer, hentes ikke bare i en vesteuropæisk sammenhæng, de hentes i en global sammenhæng. Nogle designer finder inspirationer i mongolsk klædedragt, og andre designer finder inspiration i afrikansk tekstiltryk. Det flyder hele tiden. Men hvorfor opstår så sådan noget? Hvorfor kan vi så tale om dansk mode? Kan man så stille spørgsmålet en anden vej rundt? Og det kan man i den forstand, at der går jo selvfølgelig noget konkurrence, der går noget marked ind i det, der går noget kommercielt ind i det, og det handler på mange måder om, at man vil sælge en lokal, national modeindustri, så er man meget optaget af, at den skal have nogle særlige lokale træk, som er noget af det, man kan sælge den på.
Så og det er sådan et søgning efter et brand i virkeligheden mere, end det er en karakteristik af, hvad der rent faktisk bliver lavet?
Det vil jeg ikke helt give ret i. Jeg synes, det er en søgen efter en identitet, og ikke kun i en overfladisk sammenhæng. Det er ikke kun en reklamekampagne, at så taler vi om dansk mode og siger, at det er dansk. Det er også en søgen efter en identitet, der har været på spil i den her periode, som jeg beskæftiger mig med i den her PhD-afhandling, som nu er blevet til bog, fra 50'erne og frem til, hvor vi er i dag. Og den der identitetssøgen har bare også en kommerciel, er drevet af et kommercielt perspektiv, men har også nogle dybere forståelser, fordi den går ind og bliver et spørgsmål om, hvad er det, er der noget af vores måde at klæde os på i Danmark, som ligesom er en del af det, den måde at se på tøj, som danske designere udøver, eller er det ikke? Og man vil altid kunne finde nogen, der overhovedet ikke forholder sig til det, og man vil finde nogen, der forholder sig til det.
Hvem er så det, der forholder sig til det?
Altså, der vil jeg sige, at jeg har taget fat i en, der moddesigner, der forholder sig meget til det og meget reflekteret omkring det, og det er Mads Nørgaard for modebrandet Mads Nørgaard Copenhagen. Han og hans designteam, de forholder sig til det, og hele virksomheden forholder sig til dansk mode, og hvad dansk mode står for, og hvad de selv står for. Og det er lidt den vej rundt, man skal forstå det. For det er meget, hvad står de selv for, og de opfatter sig selv som meget danske. Og så ikke skal vi være igen lige lave sådan nogle korrektioner, fordi når man også taler, og nu går jeg måske lidt ud af en tangent, men når man også taler om sådan noget som danskhed, som det et eller andet sted jo kredser om, men i den her modespecifikke sammenhæng, så må man ikke misforstå det med, at det er sådan noget meget indadvendt, meget kan man sige, højere radikalt syn på danskhed, at Danmark er for danskere, og at det er det ærne, man er ude i. Det handler langt mere om en glæde ved det danske, som ikke behøver at være sådan kun for danskere, det er også for alle andre, og i den her sammenhæng, der er en del af projektet også at være stolt af det danske. Når jeg taler om Mads Nørgaard, Copenhagen og det brand, det er at være stolt af det danske, men det er en helt anden sådan fri. Det er nogle andre idealer, der lægges i det danske, end det vi har haft forbundet med det, når vi har associeret det til det der meget højere drejet.
Hvad er det så, han kalder dansk ved sin produktion? Du har været på feltarbejde inde hos ham?
Ja, altså det han ser som nogle kære danske værdier, det er det demokratiske, det er et frisind. Det er en usnoppethed omkring den måde at klæde sig på. En meget sådan afslappet måde at klæde sig på. Han tegner et billede af ligesom siger, dansk mode i hans version. Er meget sammenlignet med en pH-lampe. Og så er vi straks over i sådan et modernistisk designideal fra midten af det 20. århundrede. Som går på, at det er der ligger nogle værdier i designet, der skal handle om, at det er for alle, det er tiltænkt til alle, det er, så det kan man jo altid diskutere, om det modernistiske design egentlig blev for alle, men det var tiltænkt for alle. Og det er den her demokratiske vision i den sammenhæng. Og det skal være godt design, det skal være ærligt design, det skal ikke foregive at være noget, det ikke er. Og det, så kommer vi ud i, at man også kunne tale om, at det her form følger funktion, og det er sådan meget klart, det er ikke indforstået. Det, Mads Nørgaard siger selv, sådan at han er bevidst om, at hans tøj ikke skal være ironisk. Der er, hvis der for eksempel står noget, en tekst på en t-shirt, så skal den ikke være indforstået, den tekst. Den skal være lige frem, og det er ikke sådan, at den er kun for nogen, der forstår, hvad det her går ud på, og ikke for andre. Så det er de værdier, der lægges ind i. I
det kan jo være lidt svært at forstå. Hvordan kommer værdier til udtryk i tøj?
Jamen, jeg synes egentlig ikke, at det er så svært igen at sige værdier og identitet og tøj.
Hvordan ser en demokratisk t-shirt ud?
Ja, den er jo meget ganske enkel. Den har ikke fyldt med... den vil jo ikke være sådan bling-bling og fyldt med paillette og alt muligt mærkelige dekorationer. Den vil måske... Den er nok en bomulds t-shirt. Den er meget enkel, og den kan jo være stribet, som den blandt andet er meget ofte hos Mads Nørgaard Copenhagen. Det er sådan en uden dekedar, uden en, der ikke er kompliceret at tage på, enkel.
Men hvorfor vil man så ikke kalde det enkelt? Hvorfor skal man bruge ordet demokratisk?
Det er jo et godt spørgsmål, og jeg tror, man synes, at ordet demokratisk, demokrati, er sympatisk. Det signalerer noget, altså på den måde er der jo også noget salg i det, at det er et ord, der skaber en god stemning. Vi kan godt lide ordet demokrati. Men det er selvfølgelig også et, som Mogens Herman Hansen skriver i sin bog om demokrati. Det er også et hurra-ord. Det er nemt, ikke, at sige. Og det svære er jo så at definere, hvad man mener med det. Og det er også udfordringen lige præcis i den her sammenhæng, for det er jo ikke kun Mads Nørgaard, der har... Og hvor det er nemmere at se det demokratiske i hans modedesign. Men det er ikke kun ham, der siger, at dansk mode er demokratisk. Det er også blevet noget, man har taget til sig i branchen og i branchens organisationer, og som står for at promovere og gøre stor indsats for at sælge dansk modetøj i udlandet. Og der kan man stille spørgsmålet, hvad er det egentlig, man lægger i det? Og det er der ikke et klart svar på, hvad man lægger i det. Det får lov til at være lidt sådan forblommet, og det gør det måske af de grunde, at man taler på vegne af en industri, der er mange aktører, der er mange, der griber det an på meget forskellige måder, men ingen kan være kede af at blive kaldt demokratisk.
Men altså, så er vi ved, hvornår man skal bruge de ord dansk, demokratisk og hvad der nu kan karakterisere det danske. Hvem er det overfor, det er nødvendigt at italesætte det på den måde?
Det har været, hvis vi ser på det historisk, så var det tilbage, da man gik fra at være en hjemmemarkedsindustri til at skulle blive en eksportindustri. Der var man klar over i branchen og i branchens organisationer, at man måtte komme ud med noget, som man kunne sælge, og man skulle sælge det, fortælle en historie. Man kunne ikke konkurrere på pris, det var man godt klar over på det tidspunkt, at på eksportmarkederne, så havde man konkurrenter, som havde lavere arbejdslønninger i de respektive lande, hvor de havde produktion, og dem kunne man ikke konkurrere med den danske produktion. Så en fortælling var at sige, at det var dansk, og en anden fortælling var også at lægge mere vægt på, at det var navngivende designere, som unge designere, som arbejdede i konfektionsindustrien og arbejdede for konfektionsindustrien. Og der er der nogle mellemregninger, man bliver nødt til lige at have med, at når vi taler tilbage i 50'erne og og 60'erne på det tidspunkt, så konfektionsindustrien var ikke en designdrevet industri. Det var en fabrikantindustri, hvor man producerede efter, hvad man så. Moden var international, lod sig inspirere. Det kunne være fabrikantens kone, der læste modeblade og orienterede sig om, hvad der nu skulle danne den nye mode. Og så man havde ikke en navngiven designer, der ligesom kunne trække produktet frem. Og det var derfor noget ret nyt, og det var noget, man så ske, også internationalt. Og hvorfor skete det så, kan man så spørge, ikke? Og det gjorde det blandt andet, at konfektionsindustrien begyndte at henvende sig til en voksende ungdomskultur, og med ungdomstøj. Det var med til, at de fik deres egne designer, der var jævnaldrende, og som konfektionsindustrien altså så, der var et marked for at opdyrke. Det var designet, og det var det, jeg siger, det var dansk. Det var med til at få mode produceret i Danmark fra de danske beklædningsfabrikker ud internationalt.
Altså, det var noget, man brugte allerede der i 50'erne og 60'erne, og prøve at lancere det som noget specielt,
at det var dansk. Ja. Så skal man selvfølgelig også huske, der er andre ting, der også sker for dansk designede produkter og producerede produkter. I den her periode, det er også, der er hele bølgen omkring dansk industriel design, møbeldesign, som kommer gør sig internationalt og slår igennem, først i England og så i USA. Og der er et brand derude, der handler om Danish design, Danish modern, Scandinavian design, det er sådan lidt, det bliver brugt lidt side om side. Og det er man godt klar over, det skriver man også om i mode beklædt på det her tidspunkt, kalder industrien sig selv for en beklædningsindustri, for det er beklædningsfabrikanter, der dominerer industrien. I deres brancheblade, der skriver de også om, at det er godt ligesom at følge trop med møblerne og ligesom slå på det danske, og vi har noget, man kan markedsføre sig sammen med.
Så kommer der en periode, hvor det med at tale om det som dansk hører op, siden det er noget, der kan relanceres sidenhen i begyndelsen af 2000-tallet.
Ja. Det er rigtigt, det gør det, og det hænger også sammen med, at der kommer i 70'erne, kan man sige, at moden jo anti-mode på mange måder, og det rammer også den danske modeindustri, som nu opfatter sig meget mere så som en modeindustri, frem for en beklædningsindustri. Og det rammer også den her med at brande det som dansk. Det går også ind og er sådan en sværere ting, at folk er ikke lige så interesseret i mode. Der sker måske også det, at de har været et højdepunkt i 60'erne, og så går det også lidt af mode. De her kendte personer, de har ligesom været fremme længe, og så bliver de mindre interessant at se på. Så sker der nogle processer, hvor man prøver at slå på det danske over for det lokale marked på, at man skal have loyalitet, og det bliver egentlig meget mere fagforeningsdrevet, det at slå på, at det skal være dansk. Og det er, fordi produktionen begynder at ikke rigtig længere kunne være rentabel at have i Danmark, så man begynder at flytte produktion til udlandet. Det, der sker, det er så, at fagforeningerne arbejder for syrskerne, som har været i industrien, og nu står og begynder så småt at miste deres arbejde. At der samarbejder man med modeindustriens brancheorganisationer og siger, at vi skal slå på at markedsføre det her som dansk, for at få danskerne til at være loyale, så de køber dansk tøj, så de er med til at sikre deres nabos arbejdsplads.
Så der er det danske brand henvendt til danskerne?
Der bliver det meget henvendt til danskerne, og så handler det jo faktisk om noget andet. Det handler om at sikre arbejdspladser. Og det handler om, at man skal være loyal af nogle helt andre grunde, og det er ikke for at være smart. Og den, der laver man sådan nogle køb dansk kampagner. Det gør man jo også på andre områder, men det gør man her også for tøjet. Og man prøver også at bruge det på eksportmarkederne med at slå på og sætte sådan nogle, det man kalder hang tags på tøjet, hvor der står It's Danish eller Danish Your Guarantee. Og ligesom slå på, at når det kommer fra Danmark, så har det en kvalitet, og det er både fra hjemmemarkedet og fra eksportmarkedet. De der kampagner virker ikke særlig stærkt. Og det, der sker i branchen, er, at man mister lidt troen på, blandt virksomhederne på, at det at satse på design og satse på det danske, er det det, der ligesom gør, de sælger? Nej, man må prøve at presse den på prisen og prøve at bare være sikker på, at man rammer en rigtig trend, så man kan ikke satse på en given kreativ designer, som nu vil finde på et eller andet, og så hvis de finder på grøn, og alt skal være gult, så står man der som fabrikant med skægget i postkassen, ikke? Og der ser man, at der sker en bevægelse, at de begynder at satse mere på og sige, jamen, nu kører vi efter, hvad den internationale trend siger. Det er sådan lidt sikkert. Vi har ikke udgifterne til designerne. Vi putter det der med at promovere et navngivende designer, det putter vi lidt længere tilbage. Gør mindre ud af det. Og prøver på at se, om vi kan konkurrere på pris. Man ser det faktisk meget interessant. En virksomhed som Inware, der kan man følge den her udvikling. De starter i 69, og Kirsten Theisner er ligesom designeren, der er bannerfører for brandet, og er ligesom det her kendte person bag brandet. Hende trækker man ud i begyndelsen af 80'erne, fordi at man det fungerer ikke godt. Man bliver nødt til at lægge en ny strategi. Og der bliver det en strategi, hvor man siger, hvad siger internationale trends, hvad siger kunderne, hvad køber de? Et eksempel, som da jeg interviewede grundlæggerne, inden jeg selv trak frem. De købte nogle særlige cargobukser med lommer. Det var kunderne helt vildt glade for. Så skal vi gå tilbage i designteamet og sige, at vi skal ændre lommerne lidt til næste kollektion, for så kan vi sikre vores salg. Så, og, der, og så træk så designeren helt ud af det. Og det er jo en helt anden måde at tænke det her på. Dansk mode i den proces blev så i mediesammenhængen meget mere omtalt som sådan en kopimode. Så det blev mere negativt i den danske forståelse. Når det var dansk mode, så var det bare sådan noget kopitøj, der fulgte trenden og ikke var særlig interessant. Det var altid sådan et skridt bagud. Så det var igen det internationale, der var førende. Så det gør ligesom, at der har været et højdepunkt, og det stiller af. Og så er der mulighed for, at man kan opdage dansk mode på ny i 90'erne, hvor det begynder at ulme. Hele modeindustrien som sådan, nu taler vi ikke bare i Danmark, men generelt, den bliver en global industri i løbet af 70'erne og 80'erne, og rammebetingelserne for at producere og lave modetøj ændrer sig radikalt med de forskellige handelsrestriktioner, der flytter sig i den her periode.
Og det hører helt op med at producere tingene i Danmark, næsten.
Næsten. Man kan stadigvæk få produceret i Danmark, og det gør blandt andet Nørregård på Strøget. De får produceret deres t-shirt, som de har lavet siden 67 stadigvæk i Danmark, så det lader sig gøre. Men man kan sige, at det helt overvejende billede er, at det ikke forekommer længere. Og det sker også i den her periode, så industrien bliver også en helt anden. Fra det er domineret af at være en fabrikantindustri, så bliver det langt mere nu domineret af at være en industri, der er baseret på salg, marketing og design. Og så produktion er i de fleste tilfælde noget, man tilkøber fra et andet land, et andet sted, hvor omkostningerne er billigere.
Så det der tilbage i Danmark, det er design og salg og organisering, eller hvad man skal kalde det?
Ja, det vil sige, ja. Og så også udvikling for nogle virksomheder, er det også udvikling af detailhandel. Så man gør sig selv mere til et koncepthus. Hvor man har det her, en brand, en identitet, som man så kanaliserer ud i sit tøj og i sine butikker osv.
Men så er der nogen, der finder på, at nu er det med at kalde det dansk, kunne være en rigtig god idé over for eksportmarkeder. Hvem er så det, der finder på det?
Det er kommet en kombination med, at da vi så hele den der ændring af industrien, og den ændring, den er ligesom 90'erne er ligesom skæringspunktet, hvor man også møder, og nu går jeg lidt rundt og får nogle historier med ind i det, men hvor avisoverskrifter siger, dansk modeindustri, det er et overstået kapitel, fordi nu er fabrikanterne lukker, og arbejdspladserne forsvinder. Så kan man jo sige meget hurtigt, nej, det sker sådan set ikke, fordi dansk mode fortsætter, men fortsætter på nogle helt andre præmisser, og blandt andet nogle af dem, der synliggør, at dansk mode fortsætter, det bliver af nogle unge designere, uddannet fra landets designskoler, som etablerer nye virksomheder, som ligesom er opstået i en ny virkelighed, og kommer med en anden energi, kommer med noget forfriskende tøj, som følger moden, hurtigt opsnapper og begejstres omkring det. Det er noget nyt, noget For eksempel Munthe plus Simonsen, Bruuns Bazar, er ligesom dem, der er sådan meget stærke for den her periode, der står frem. Og de kommer med noget forfriskende, og de bliver ligesom opfattet som, at der sker noget nyt i dansk mode. Og så begynder man, kan man sige, talesættelsen af dansk mode som noget andet. Så kommer flere design, nye brands til, der har en ny energi, der er noget, man synes, gud, der sker noget på den danske modescene. Der kommer Day, Biver Mikkelsen blandt andet, der kommer i slutningen af 90'erne Baumund, Færdgarden. Der kommer sådan nogle, som nu dem jeg nævner, er jo alle sammen nogle, der er frontløberne. Dem, der ligesom kommer meget i bladene, både modebladene, men også i aviserne, dagligavisernes modedækning. Og det skaber sådan en tro på, også for branchen at sige, jamen der er noget, vi har noget, der sker en masse, der er en masse talent, der er en masse kreativitet. Og så er der samtidig også en virksomhed, der hedder Bestseller, som faktisk bygger sig op og bliver større og større. Og gør noget for, når man ser på branchens økonomi som en helhed, så ser man også en voksende eksport. Det er jo ikke de små designer med de navne, jeg har nævnt, som afgør den her eksportstatistik. Det er virksomheder som Bestseller. Der sker også noget helt andet med Enware, fusionerer sammen med Carli Gry og bliver til IC Companies, og det bliver en større virksomhed, som også driver de her eksporttal. Så man ligesom siger, der sker noget for branchen økonomisk, og der sker noget designmæssigt, som bliver fanget af mediebilledet. Der er en dansk mode at satse på. Og der kommer så den der interesse i branchen at markedsføre det. Og så kommer der også en politisk interesse, fordi lige pludselig forstår man at fortælle politisk, at der er en industri, der har overlevet det, som mange danske produktionsindustrier nok skal igennem i den her globaliserede tidsalder. Det er, at man outsourcer produktionen, det manuelle og det løntunge arbejde, og så er det ligesom viden og innovation, der skal være her i landet. Og der har man den her industri som et eksempelindustri. Den forsvandt ikke, men den har vokset. Ikke når vi taler arbejdspladser, så er det en helt anden negativ historie, men når vi taler eksporttal og omsætning, så er den vokset.
Men så er det ligesom de små designer med navnene, der skal trække det der med det danske brand. Bestseller, det er jo ikke deres designer, men man hører noget om, men det er ligesom så deres eksportfremgang, der bliver næret af, at der er nogle andre, som man ligesom kan sige noget om, eller hvordan hænger det sammen?
Det hænger ikke helt sådan sammen, fordi man kan sige, at Bestseller har udviklet sig og sit koncept, om de har været danske eller svenske eller tyske eller franske. Det er ikke det, der er afgørende for dem. De kunne være hvor som helst. Det er egentlig mere en, kan du sige, en tilfældighed, at grundlæggeren bor i Danmark og fastholder at bo i Danmark. De leverer til branchen, leverer de i og med, at de er danske, og de varer, de har ind over dansk, som bliver registreret i dansk eksportstatistik. Det er jo ikke alle deres varer, der gør det, men det tæller bare positivt, og det kan man bruge i branchen, som at man ser en økonomi, der vokser. Men det er ikke dem, der har brug for dansk mode som brand. De leverer den økonomi, som har gjort, at branchen har fundet en interesse i at sige, at vi har en voksende økonomi. Det viser, at industrien, ligesom, der sker noget, og så har vi de her designer, som giver billedet på, at der sker noget, fordi de kommer med nogle kreative udtryk. Og vi vil gerne fremme industrien, fordi Bestseller, det er en virksomhed. IC Companies er en anden virksomhed. Det er to virksomheder. De kunne bedre i deres størrelse klare sig selv. De har ikke brug for brancheorganisationen. Det er alle de små, man vil kalde dem mellem store og små. De har brug for, at der bliver fortalt en historie. Og der er det, at man ser, at med de kreative designer, at der kan man fortælle en historie. Når man så går ind og rammer det politiske og begynder at bruge de her fortællinger også over for en, kan du sige, politisk lobbyarbejde for at få bedre rammebetingelser for sin industri, så er det den pakke, man har. Man kan sige, hov, se her, vi har nogle fantastisk kreative designer, og se, vi har en økonomi, der retter sig ind. Der sker noget her på dansk.
Så lægger man det alligevel sammen der?
Så lægger man det sammen der. Det gør man, fordi det er jo fortællingen for branchens udvikling. Og så kan du sige, så bliver det lidt en sammensat historie, som nogen man nemt kunne misforstå, hvis man læser en avisartikel med et billede af en lille designer, så siger, det går fantastisk godt for dansk mode, så tror man, den her lille designer, det bare buller derud af og er et stort foretagende, og så behøver det jo ikke mere at være en maks 10 mennesker, der, eller hvis det er en, der er så mange, der er engageret i det her lille brand. Men det er den der sammensat historie.
Så man bruger hinanden? Altså
man bruger hinanden for branchen. Og det er jo branchens organisationer, der er. Der sætter det her sammen, ikke, for at kunne løfte hele industrien. Ikke?
Så en måde at få mere fokus på det danske, det har så været at lave det der institut, Danish Fashion Institute, som det skal hedde på engelsk.
Ja, det har været en måde at få mere fokus på dansk mode, og det netværksorganisationen Danish Fashion Institute er opstået på baggrund af et politisk, der kom en rapport fra Erhvervs- og Økonomiministeriet, som ligesom havde kigget på den danske modeindustri og sige, hvad kunne den, og hvad har dens potentiale, for den ligesom viste sådan et godt eksempel med, at man var gået fra at være produktionsdrevet til nu at være mere design- og marketingsdrevet, at det var ligesom gået godt i økonomiske termer.
Men så bruger man de store med deres store eksportpenge i argumentationen.
Ja. Og branchen har ligesom formidlet også, at modeindustrien var sådan den fjerde største eksportindustri. Og der skal man sige blandt fremstillingsindustrierne i Danmark, fordi ellers så får man lidt et skævt billede af, hvordan. Men det er ikke urigtigt, når den måde, de sætter deres tal sammen på. Men der kom der den her rapport, en FORA-rapport, som konkluderede, at der var et yderligere stort vækstpotentiale for den danske modeindustri, men et væsentligt initiativ, der skulle tages for at opnå det potentiale, var at samle branchen mere, skabe mere en klar fortælling og markedsføre branchen samlet set. Man anbefalede, at man lavede sådan en organisation, eller det man så fik i form af Danish Fashion Institute. På den anden side havde man samtidig også nogle ildsjæle fra mediebranchen med fokus på modebladene og modedesignere, som var en lille gruppe kernefolk, som meget gerne ville stifte det her institut og drev det frem. De spejlede sig meget i, hvad man havde set ske i Belgien og omkring byen Antwerpen og markedsføringen af Antwerpens modescene og i det hele taget belgisk mode. Og de to sider mødtes og gjorde, at man fik stiftet det der i 2005, det der hedder Danish Fashion Institute. Og i det antwerpenske eksempel, der hedder det Flanders Fashion Institute, og vi kender også andre sådan den formulering, at man ligesom kalder det et fashion institute. Så det er en international ligesom koncept, man har bragt hjem til en dansk kontekst. Og de har på agendaen at markedsføre og synliggøre dansk mode.
Men der er så sådan det store kæmpe firma Bestseller, der er de ikke så interesseret i at være med til at lave det institut.
De var i
er de overhovedet med?
Jo, de er med. Og jeg er ikke 100% sikker på, om de var med i de første medlemmer, men de kom med relativt hurtigt, meldte sig ind med et udvalg af deres brands og tager del i det. Det er egentlig heller ikke så underligt. Det ser man jo i mange industrier, at der er flere organisationer, og man er egentlig medlem af de forskellige foreninger, der nu er. Og så er man også medlem af Danish Fashion Institute, fordi de kan noget i forhold til især den københavnske modeuge, som de ligesom har taget rollen som at koordinere og markedsføre og altså synliggøre over for internationale indkøbere. Vi har lavet et fantastisk website, hvor du får samlet alle de aktiviteter, der nu sker, og der er fire messer, og hvornår foregår det ene og det andet på de her fire messer, som jo er fire private virksomheder, der driver de messer, og derfor ikke nødvendigvis har et lige smidigt samarbejde. De konkurrerer også et eller andet sted, men så har man Danish Fashion Institute, der bygger en bro og er den her mere uafhængige organisation.
Hvem finansierer det?
Jamen, det gør medlemskontingenter, og så har de evnet også at få offentlige støttemidler i både for Københavns Kommune, og har også fået nogle midler fra udviklingsmidler fra Erhvervs- og Økonomiministeriet i sin tid. Og det sådan skifter lidt, hvor de får deres støtte fra, men de skal jo hele tiden arbejde på deres eksistensberettelse, og de kan ikke leve af deres medlemskontingenter.
Tror du så, det virker, alt det der med at kalde noget for dansk?
Ja, det tror jeg. Jeg tror, det har en pointe. Absolut. For at sælge det, fordi når man ser dækningen af mode, både lokalt, men også internationalt, så bliver det meget ofte brugt, de her måder at kategorisere. Meget forsimplet, kan man sige, men at kategorisere, at det her det er typisk fransk mode, det her det er typisk italiensk mode, det her det er typisk engelsk mode. Så det kan bruges, fordi det er en fortælling. Det er noget, man kan, journalisterne kan på en eller anden måde beskrive og forholde det, de ser til. Og for forbrugeren i den sidste ende, jo, som det hele handler om, der skal købe det her tøj, der kan det også være med til at give nogle fortællinger. Det, der jo så er udfordringen, det er jo så, at form og indhold passer sammen. Ikke? Og i den forstand, at har man en fortælling, så skal det også ligesom, skal man også kunne genkende det og se det i tøjet.
Mm. Så skal man kunne finde noget, der er dansk i tøjet?
Ja, eller man skal i hvert fald måske, man kan sige, det der, man vil måske gerne møde, at så nu designerne har taget stilling til det, eller på en eller anden måde forholder sig til det. Og der kan man sige, vi kan finde gode eksempler på engelsk mode, hvor der er engelske modedesignere, der meget forholder sig til det at være engelsk, eller engelsk historie, eller engelske beklædningstraditioner. Hvor Vivienne Westwood er et eksempel. Altså, det er jo ikke, fordi hun er på nogen måde en nationalist, slet ikke, men hun har brugt det som både et brand at bruge i Union Jack, men også til en kritisk diskussion, og hun også, altså hun bruger det som et kreativt element, som hun spiller op af med. Hun har også mange aversioner mod det nationale og mod det royale og så videre og kommer ud af et punkmiljø, som er jo sådan en opposition, men får det bruger meget bevidst. Nogle signaler, som vi kan se, at vi ikke tænker, vi tænker i hvert fald langt mere England, end vi tænker alt muligt andet, når vi ser nogle af hendes designs. Og det er jo med til at bygge, at det ligesom fungerer, at man kan tale om en engelsk mode, eller altså en national mode, at der ligesom er nogen, der, at man på en måde har sådan et samspil mellem, at der er nogle internationale trends, og hvordan moderne mennesker nu går klædt, og så samtidig er det der, man trækker på noget historisk, som man ligesom forbinder med, om det så oprindeligt kom fra England. Det er ikke det, der er spørgsmålet, men noget, man bare associerer med et givent land.
Er der sådan noget i Danmark?
Jamen, der vil jeg sige, at der kan du sige, at Mads Nørgaard, Copenhagens tøj, på den måde, når vi ser det sammen med, nu sidder vi her i Designmuseets café, hvor vi er også omgivet af danske møbler, at når man ser det i den sammenhæng, så er det i hvert fald, om det så lige er dansk, men i hvert fald sige sådan skandinavisk, nordisk, det har en den enkelhed, det hænger sammen. Det kan man da godt finde. Udfordringen for dansk mode, som jeg ser det, og som jeg også skriver i min bog, det er, at modedesignerne ikke har taget så meget stilling til det. Altså, de kunne langt mere sådan melde ud og sige, hvad mener vi med demokratisk mode? Og det ville styrke brandet, naturligvis. At de sagde, at det er det, vi mener med det, eller lave et manifest. Altså, vi kan jo se på, hvordan dansk film i 90'erne meget kom frem ved det her dogme-manifest, som gav i hvert fald en vis eksponering for dansk film internationalt. Mm. Og det ville være forfriskende, jeg tror, også er en af mine pointer, at det er vigtigt at opbygge. Vi har taget lidt mere stilling til det, så det ikke kun bliver drevet af netværksorganisationer og branchen, sådan overordnet initiativ, så det også ligesom synker ned og er en debat, der er blandt modedesignerne.
Men du vil have dem til at diskutere, hvad der er dansk. Men altså, hvis du laver sammenligningen med filmen, som du selv siger, så gjorde de jo ikke det at sige, nu skal vi lave noget dansk film. De kom med den idé med dogme og sige, der er regler for sådan og sådan. Nu prøver vi at lave film på den måde. Det havde jo intet med at gøre at kalde det dansk fra deres side. dansk, det er sådan et ord, som andre bruger om noget, som har en eller anden bestemt kvalitet. Men hvorfor vil du så have, og du siger også med Nørgaard, at han forholder sig til det danske, men altså, det er vel nogle andre, der skal forholde sig til, om det er dansk, og så har det, de laver, en særlig kvalitet.
Jeg vil også sige, at det, jeg siger, det er ikke, at de skal ikke definere, hvad der er dansk. De skal jo forholde sig til det, de siger, at det er demokratisk måde. De skal forholde sig til, hvad er demokratisk måde. Når de nu lægger sig fast på og ligesom accepterer, at netværksorganisationen Danish Fashion Institute omtaler dansk mode som demokratisk mode, eller det de også på engelsk har sagt, fashion for all, så vil det være for, at det, hvis det skal blive til noget, det skal blive en styrke og noget, man kan bruge som en fortælling. Og nu, i og med, at de ikke siger noget imod, så kan man sige, så har de jo accepteret den formulering, eller er ligeglade med den, men de siger ikke, at det går ikke, at I kalder os det. Det, jeg siger, hvis det her, det skal ligesom blive et stærkt brand, og noget, der skal synliggøre den her ret lille bitte spiller i en international sammenhæng. Dansk modeindustri er en lille spiller. Dansk modeindustri var den der ikke. Vi vil alle sammen, det har jeg også sagt flere gange, jeg skriver det ikke så direkte i bogen, men vi vil alle sammen have tøj på kroppen, og vi vil alle sammen føle os smarte, og livet vil gå fint videre uden. Hvis de vil have den fortælling, at den skal virke, og den skal slå igennem, og den skal, og de vil bygge det brand op, så tror jeg, at der vil være en styrke i, at modedesigneren tager stilling til, hvad de mener med demokratisk mode. Man kunne godt tage de diskussioner længere frem i uddannelserne, man kunne også på kulturinstitutionerne, museerne, sådan ligesom forholde sig kritisk til det, at hvad er det, man mener med det, når man nu ved det? Fordi ellers så bliver det jo ligegyldigt, så bliver det jo bare noget, en eller anden organisation siger, og så kan de sidde og sige det nok så meget, og så har det jo ikke nogen videre betydning eller effekt. Det er så, hvorfor jeg så ligesom så agiterer og siger, det tror jeg vil være en god idé, det er også, at jeg tror, der ved at have den her kritiske refleksion som kreativ, og som du får ind igennem din uddannelse, og tage højde for, jeg kommer fra et eller andet sted, mode er, hvad er det, vi mener med det her formgivningsudtryk? Hvad er det, vi vil med det? Hvad er det for en kulturhistorie, vi har? Kan jeg som modedesigner gøre brug af den? Eller er det bare noget, jeg overhovedet ikke vil orientere mig i forhold til? Men altså, der tror jeg på, og det hænger nok sammen med, at jeg er uddannet kulturhistoriker i den sidste ende, at jeg tror på, at det har en god en værdi, og jeg tror også på, at det har en kreativ potentiale, at man forholder sig til sin historie og sin kulturarv om den, og ligesom bruger den, tager et afsæt i den og forholder sig til den. Hvis du vil noget og har noget på hjertet, så skal du have en god fortælling. Og der kan det nationale også være et led i en god fortælling.
Men altså, jo, din historie er egentlig også historien om, hvordan det at italesætte noget som dansk er moderne eller op i tiden eller ikke er, og hvad det er, der får dig op og ned i tiden og tale om noget som dansk. Men det er jo egentlig ikke en historie, der handler om at karakterisere det tøj, der egentlig er blevet produceret. Altså man kan hive nogle enkelte ud, og så kan man med lidt god vilje kalde det demokratisk ved at lave nogle meget sådan overordnede ting og sige, at det er enkelt og sådan noget. Men du kan jo også finde masser af modedesignere, der ikke er spor enkle i Danmark. Ikke? Så, altså det der med at rent faktisk at karakterisere noget som visuelt udtryk, det kniber det da lidt med, gør det ikke?
Det jeg valgt, altså jeg valgt, min tilgang har været at analysere og diskutere, kan man sige, fænomenet dansk mode. Og starter ligesom også, jeg starter jo ligesom i den samtid, jeg er i, da jeg starter projektet, og kigger så tilbage og fortæller så, kan man sige, dansk modeindustris historie gennem den linse og kigge på det her med dansk mode, hvad er det, man har kaldt dansk mode. Så det er min vinkel på det. Og i den sammenhæng, kan man sige, hvis jeg havde gået ned og analyseret på forskellige udvalgte designers kollektioner, så havde det været en langt mere broget historie, og det ville ikke have samlet sig om, at der var én karakteristik, fordi der er utrolig mange forskellige.
Findes, ikke?
Nej, og det vil også være svært at finde som sådan og forvente af en industri med flere hundrede virksomheder og flere hundrede designere, at de skulle lave noget ens som sådan.
Men hvis vi sammenligner med filmen igen, ikke? Altså så når dansk film karakteriseret af nogle andre og ikke af filmskaberne selv som dansk, ligesom er blevet kendt ude i verden, så er det fordi, de har lavet noget af kvalitet, og de har fået støtte fra filminstitutter osv. offentligt. De har rent faktisk fået penge til at lave en talentudvikling. Og altså, hvis man kigger på, hvad de har lavet i Antwerpen, så er det i virkeligheden også meget mere end at lave sådan et institut, der svarer til det danske Fashion Institute. Så har de også mere lavet noget, der skulle fremme kvaliteten af nye talenter, talentpriser, og de har lavet et modemuseum, som kunne blive til inspiration for modeskaber, altså satse på at forøge kvaliteten. Altså, var det ikke en idé at bruge pengene til det, frem for institutter, der skulle fortælle om, hvor dansk noget er, en fortælling, som er sådan lidt
altså, jeg vil sige, der er
flosset i kanten?
Nej, jeg ved ikke, men jeg synes ikke, det er rigtigt at sige, at den er flosset i kanten. Jeg synes, fortællingen, men jeg vil sige, at det, de har gjort herhjemme, der har man satset på instituttet, og man har bygget op lidt på samme måde, som man også gjorde i Antwerpen. Der startede man også med instituttet, og museet kom noget senere, eller efterfølgende. Og så har man i Antwerpen har man haft den her meget elitære kunstskole, som uddanner modedesignere. Og den gør, som den har gjort mere eller mindre hele tiden. Så det, man har gjort i Antwerpen, som har været virkelig stærkt, det er, at, og det er drevet af en ildsjæl, der hedder Linda Loppa, som startede Modeinstituttet, som var leder af modedesignuddannelsen, og som også senere startede Modemuseet. Hun har lavet et koncept. Og det har været helt imponerende. Og selvfølgelig, at hun har evnet at få økonomisk støtte til at lave det her koncept. Så der er nogle... Der er selvfølgelig nogle forskelle. Jeg vil ikke sige, at det er en forkert investering at have Danish Fashion Institute. Men jeg må sige, at de har højnet på mange måder modeugen som oplevelse. Også ikke bare som et branchearrangement, men på den måde har de taget det demokratiske med sig og gjort det til en meget mere åben begivenhed med de her store skærme og med en parallel fashion festival og så videre. Der kommer noget for den investering. Man er bare ikke kommet lige så langt, som man kom i Antwerpen på kortere tid.
Men et modemuseum, ville det ikke gøre meget godt for de kreative lag? Altså nu sidder vi her på Designmuseet i København. Der er noget dragthistorisk sådan klattet ud nogle få steder. Men at sige, nu vil vi gerne gå ind og se noget om mode, det findes bare ikke.
Det er rigtigt, at det findes ikke på nuværende tidspunkt, og jeg er overbevist om, at det ville styrke noget for modedesignerne og få deres selvforståelse. Og igen, altså her hvor vi taler identitet og ud over sådan personlig individuel identitet, men altså den her med, jeg kommer fra et land, hvor der faktisk er nogle tekstile traditioner, nogle beklædningstraditioner, som jeg på en eller anden måde kan forholde mig til. Og det er sådan, ligesom for mig at se, at det ikke er sådan noget med, det er langt fra det der, det skal være dansk. Det er egentlig mere, at man... Jeg er så overbevist om, at man kan bruge, også i en modedesign-sammenhæng, kan man bruge sin kulturhistorie til noget kreativt fremadrettet.
Fordi der findes jo mode i museets magasiner her. Det er bare ikke udstillet.
Nej. Vi har en samling, en mode- og tekstilsamling, hvor der er en del eksempler på det, man har indsamlet som sådan højkvalitets modedesign. Både internationalt og fra lokale danske designer. Så der er et potentiale. Og det, der vil være det fantastiske, det optimale, vil være, som man også kender internationale eksempler på, det er, at man kunne lave sådan mere et videnscenter for mode, som havde en museumsdel, som ville lægge meget vægt på, at udøvende modedesignere og modedesignere i deres studieforløb kan komme ind og studere det historiske materiale. Både nationalt og internationalt. Men have den mulighed, være et sted, hvor der kan være foredrag, vidensudveksling, det vil være fantastisk, og hvor man kan lave egenproducerede udstillinger, og hvor man kan få rejseudstillinger, internationale rejseudstillinger, hvor noget materiale, som vi aldrig ville få ind i samlingen her, men som man så ville kunne låne og vise frem til et lokalt publikum. Det ville være, tror jeg, meget givende og styrkende. Og også overbevisende, når der er modeuge i København, at når internationale journalister kommer, og de jo altså også nogle gange måske gerne vil på museum, og kan komme og se, gud, man har også en refleksionskultur omkring mode i det her land, hvor vi nu er til modemesse og skal se primært danske modedesigns, men også skandinaviske, som sådan. Det vil, tror jeg, også vil være med til at styrke deres overbevisning om, at det her det er der spændende, det der sker her.
Hvis vi ser på det der med at brande det nationale, er det så ikke i vores sammenhæng her mere op i tiden at sige nordisk end at sige dansk? Altså nu i forhold til Noma og mad, og det kører verden over som nordisk køkken. Og det nordiske ikke mere på mode end det danske?
Det kunne det godt være. Det kan man godt måske sige, at det er lige nu. Så har man jo nogle nordiske lande, og med hver deres modeindustri og deres brancheorganisationer, og så er det sådan lidt kamp om, hvem skal bestemme. Så det vil selvfølgelig skabe nogle andre udfordringer at lave det nordiske brand i den her kommercielle sammenhæng.
Nu at kalde dansk mode for demokratisk, eller karakterisere det på den måde, det er vel ikke specielt dansk. Det kunne de også gøre i Tyskland eller i Sverige, kunne de ikke?
Jo, og man kan sige, at i Sverige der har man en god fortælling ved at lave det, som at sige, at det er demokratisk. Og det er jo også en beskrivelse, som er knyttet til deres møbeldesign, men som også kan knyttes til deres modedesign, og som også klinger virkelig godt og i harmoni med en stor modevirksomhed som H&M, Hennes & Mauritz, som er svensk. Og som jo i den grad er demokratisk i den forstand, at den udbreder trends til os alle sammen. Så vi kan være med på den sidste nye mode. Det er også oplagt for svenskerne, som de også gør, og tale om svensk mode som demokratisk mode, er at i en international sammenhæng, fordi folk internationalt kender Hennes & Mauritz og får med det samme det her billede på det demokratiske. Plus at de også kender IKEA, som jo også i den grad er udbredelsen af designede produkter til alle, eller i hvert fald med det ideal for øje. Så det hænger meget godt sammen med at være svensk, og det kan man også sige svensk mode og demokratisk mode. Så det er jo også, det er der en udfordring for at vælge noget så en karakteristik så sympatisk og så almen og så tidstypisk for vores verden, hvor heldigvis flere og flere lande kan bryste sig af at være demokratiske, og så sætte det som en karakteristik for et lands mode, så kan man sige, så bliver der endnu mere en stiløvelse på flere niveauer i og så sige, hvad er det, der så gør det til særligt for Danmark? Hvad det demokratiske betyder.
Hvis alle kalder sig demokratisk, og så enten svensk, dansk, eller norsk, eller islandsk, eller tysk, så bliver det sådan lidt svært at hævde sit brand på den måde.
Det gør det da helt sikkert, og det er der nok også, måske er det en af grundene til, at man ikke, at man siger, og har brugt den her formulering om dansk mode som demokratisk, at man ikke går dybere ned i det, fordi at så opstår udfordringerne, eller så kræver det, at flokken er langt mere samlet og taler samme sprog. Altså nu tænker jeg flokken som den danske modebranche. Altså jeg vil ikke underkende, at man kunne markedsføre dansk mode som demokratisk mode eller som fashion for all, men man må nok, jeg tror, man skal se i øjnene, man må sige lidt mere. og det skal man da våge. Og så vil der være nogen, der siger noget ind imod, men så bliver det jo først rigtig spændende, fordi så har vi lige pludselig en debat om, hvad det er. Og det tror jeg kun kan styrke området, eller i hvert fald fortællingen eller bevidstheden om fortællingen, Fordi så begynder folk mere at få en holdning, og en tydelig holdning, og det kan være med til også at skabe kvalitet eller bevidsthed om, hvilken form for kvalitet man vil lave. Så det tror jeg egentlig kun kan være godt, så våg at sige noget, og gør modefeltet også til nogle debattører. Vi hører dem jo ikke typisk tale om, hvad de lige synes godt om her og nu, eller hvad farven bliver, eller hvor tendensen bærer hen. Men sådan går et spadestykke dybere. Og holdninger til, det er jo trods alt, hvad vi tager på hver dag af tøj, og vi hver især selvfølgelig også vælger at udtrykke os med, men der er i den grad noget, vi kan tale værdier og politik og identitet omkring. Noget så intimt og nærværende i ordets meget bogstavelige forstand.
Marie Riels Melchiors bog Dansk på mode er udkommet på Museum Tusculanums forlag, og det var Bodil Grue, der havde tilrettelagt.